Jaroslav Chváta,
spisovatel a publicista, ezoterika a mystika, tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly, tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak jo. Takže moc krásný den, vážení posluchači, večer. Já jsem rád, že to vůbec funguje, protože jsem byl donucen samozřejmě přejít na Windows 11. A to vám řeknu, to je zase dílo, než se to všechno rozběhne. Takže snad to všechno bude fungovat, věřím. Snad, že to funguje, ano. A kdyby něco ne, tak zavolejte na telefon 608 12 14 19 a řekněte mi případně, že něco nefunguje nebo tak. Byl bych velmi nerad, kdyby se tak dělo, ale asi snad to bude v pořádku. Tak jo, takže děkuju moc a teďko já pozdravím samozřejmě naše milé dva hosty. Jedním z nich je Zděnda Sýkora. Zděndo, hezký večer.
Hezký večer.
A druhým je samozřejmě Jarda Chvátal. Jardo, hezký večer.
Tak taky publiku posílám ti chao pozdrav k tobě a jinak posílám normální pozdravy taktéž Zdenkovi a našim posluchačům.
Ano.
Děkujeme našemu chao pořadu.
Ano, chao pořad, je to chaos dneska, to je pravda. Jak říkám, je to dílo, než se to všechno zase nastaví. Tak jo, dneska máme další díl cyklu Doktrina Yuga cyklů a odhalení velkého tajemství. Je to už díl 7 a je to takový malý jubileum, 450. díl celkem, je dali 450. Takže takový malý jubileum. No a teď už předávám slovo. Samozřejmě vám patrně začne zase Jarda. Já si mezi tím stáhnu ty obrázky, Jardo, co jsi mi poslal. Já jsem to vůbec netušil, že mi je pošleš a my se budou z minule. Tak jo. A ty minulé, Jardo, ty ještě takhle, ty minulý budou taky nebo ne?
Oni to jsou ty samý. Jako,
to jsou ty samý, jako, no tak je to pořádku.
Ty samý, jako byly ty poslední tři nebo čtyři minulý, tak jsem je poslal radši pro jistotu ještě.
Dobře, jednou. Tak je to dobře, tak to je to samý, tak to je v pořádku.
Kdyby náhodou se zachaotili, tak...
Ano. Jo, je to to samý. Teďko na to koukám. Akorát tam není ten první, že jo, asi ten... Takový ten kruh, co to tam je, ten yuga cykl.
Není třeba. Začínáme tím souvězdím.
Ano, v pořádku, dobrý.
Ale ještě ho tam nestrkej, nebo klidně ho tam strč, to je jedno.
Tak já ho tam teda strčím, no. Když...
Prosím tě, ale...
Nebo radši až
to vidí.
Jo, tak ty jsi snad myslel něco jiného, Jarno.
Ne, já si vůbec nemyslím ne, nic jiného.
Tak, to je v pořádku. Tak jo, takže já ho tam pomalu teda strčím, ten obrázek teda, aby bylo jasno, aby se někdo tady neto, už je tam. A můžeme začít. Tak prosím.
No, já nevím, jak kolegové mají názor, ale já bych ještě teda se rád dotknul alespoň v základu kalendáře Saptarší, protože on mi pořád tady vrtal minulou hlavou, my jsme to pořádně jsme se ho nedotkli. On v podstatě souvisí s legendami a tradicemi sedmi mudrců. O nich jsme se svým způsobem bavili a vlastně souvisí i o významné roli, kterou se hráli ve vyšších jugách při šíření posvátné moudrosti a civilizační dovednosti listů. A vrátíme se zase do starověké Indie, kde bylo sedm mudrců souhrnně nazýváno Saptarshis, neboli sedm rishiů. Byly považovány za světelné zářivé to bytosti, zrozené z mysli syny Brahmy, kteří byli zdrojem jakoby veškeré védské moudrosti. Védští astronomové stotožňovali Saptarshi se sedmi nejjasnějšími hvězdami v souvězdí Ursa Major, neboli Velké medvědice. které je, řekl bych, největším souhvězdím. Asi jo, největším souhvězdím na severní obloze. Přičemž ve védské astronomii se těchto sedm hvězd souhrně nazývá termínem Saptarshi Mandala. Oproti tomu v západní astronomii jsou známé jako velký vůz nebo v podstatě velká medvědice. Jo? Protože velký vůz je součástí velké medvědice. Vidíte to tam na tom schématu jasně toho souhvězdí. No a velký vůz, respektive Saptarshi Mandala, se nachází blízko polární hvězdy Polárky a proto se jeví i jako cirkumpolární to souhvězdí, čili někdy nezapadá pod obzor, pokud toto souhvězdí je pozorováno nad středními šířkami severní polokoule a výš k severnímu polárnímu kruhu. V podstatě jde o jev zvaný asterismus, který lze vidět téměř každou noc v roce z většiny tedy části nebo z dominantní části severní polokoule. Přičemž každá tady z těchto sedmi hvězd velkého vozu byla védskými astronomy identifikována jako jeden ze sedmi mudrců. Když se díval do materiálu, aby si osvěžil paměť, tak ta identifikace v podstatě byla následující. Marisi je totožný s hvězdou Alkaid, Vasišta je shodný s Mizar hvězdou, Angiras je shodný s Aliot hvězdou, Atri je shodný s Megres hvězdou, Pulastia je shodný s Fegdou hvězdou, Pulaha s hvězdou Merak a Kratu s hvězdou Dubhe. No, tak, jak prostě vidíme na tom souhvězdí. K tomu lze říci, že i když se sedm modrců nachází na severní polokouli blízko polárky, vždy se říkalo, že vyvíjejí svůj energetický vliv na hvězdy rozmístěné podél celé ekliptiky, to jest podél pomyslné dráhy Slunce na obloze. V tradicích připomínané v mnoha puránách se říká, že sedm modrců zůstává po dobu 100 let v každém z 27 nakšatrů neboli lunárních sídel. Čímž tedy dokončí celý cyklus zvěrokruhu v údobí 2700 let. A tento 2700 let velký cyklus se nazýval éra Saptarshi, neboli Saptarshi Yuga. Já ještě, jestli dovolíte, hned než předám slovo Zdenkovi, bych si tady dovolil trošičku osvětlit pojem nakšátra, což je překladu, tomu, což překladu znamená lunární palác. Víme, že Slunce, Měsíc a planety se pohybují v pásovité oblasti oblohy zvané zvěrokruh, která se rozprostěla přibližně 8 stupňů na obě strany od ekliptiky, čili dráhy Slunce po obloze. Starověci astronomové rozdělovali zvěrokruh o 360 stupních, pochopitelně na 12 stejných znamení, neboli souhvězdí zvaných zvěrokruhová souhvězdí, z nichž každé zabírá v podstatě 30% ekliptiky. Indičtí astronomové navíc rozdělili zvěrokruh ještě na 27 stejných sektorů, zvaných nakšátry, neboli lunární manziony, z nich každý zabírá 13 stupňů a 20 minut v rámci tedy ekliptiky. Já bych tě ještě teď, než budu pokračovat, Pavlíku, hoď tam, prosím tě, další obrázek. Co tě můžu poprosit? No, tady vlastně je v podstatě jakoby znázorněna situace, tady je tam ta ekliptika znázorněna a je tam v podstatě znázorněna situace, která odpovídá měsíci december. Vidíme tam Plejády, vidíme tam Aldebaran, hvězdu Aldebaran, vidíme tam Deltu Orionis, která se nazývá Mirgašíra Nakšátra, Orionův pás, Plejády ve Védách, Kritika Nakšátra a Rohiny Nakšátra je Aldebaran. Já bych tě poprosil o další obrázek. No a tady jsou ty Nakšátry. Tady je těch 27 nakšáter. Důvodem, proč se nakšátry nazývají lunárními domy, spočívá v tom, že měsíc tráví jeden den v každé z 27 nakšátrů během svého měsíčního cyklu kolem Země, který trvá 27,3 dne. No a na tom obrázku, který byl před tady tímhle, tak tam jste tedy mohli vidět i jak měsíc se pohybuje třemi sousedními nakšátrami. Kritika nakšátra odpovídající Plejádám, Rohiny nakšátra odpovídající hvězdě Aldebaran a Mrigašíra nakšátra odpovídající hvězdě Delta Orionu. Během tří po sobě jdoucích nocí v prosinci, čili v tom decembru v prosinci. S tím, že každá nakšátra se skládá z jedné hvězdy a jedné hvězdokupy. To je jako hodně zajímavé. Oni to měli jako velice dobře propracované. A tady z toho vyplývá, že, nebo je svým způsobem podle mého názoru zřejmé, že systém nakšátra byl navržen tak, aby sledoval denní pohyby měsíce. Jelikož každá nakšátra zabírá 13 stupňů 20 minut ekliptiky, lze ji přiřadit ke konkrétnímu znamení zvěrokruhu. Některé nakšátry se samozřejmě rozkládají i přes sousední znamení zvěrokruhu, to je, jako je potřeba brát potaz. No a tady v té tabulce v podstatě vidíte jednotlivé nakšátry, včetně hlavní hvězdy, která k té nakšátře přináleží a její siderické souřadnice definované vzhledem k pevným hvězdám z zvěrokruhu. Já když jsem študoval tady tu tabulku, když jsem jako se na ní díval, tak mě docela hodně zaujala, jo? Protože ono podle tradice, zmíněné zase v těch puránách, sedm mudrců jasně a zřetelně energeticky ovlivňuje každou z 27 nakšátrů po dobu 100 let, čímž dokončí celý cyklus zvěrokruhu, jak jsme si řekli, za 2700 let. To je základ vlastně saptarší kalendáře, velice specifického kalendáře, který se v Indii používá již po mnoho tisíců let a který byl hodně využíván i během docela zajímavého, nebo velmi zajímavého období Maurya ve 4. století před naším letopočtem. Ještě k tomu období Maurya se potom vrátíme někdy v následujících dílech. No a i když se kalendář Saptarší nadále používá na mnoha místech, i v současné době, zejména v severozápadní Indii a Kašmíru, kde je znám pod takovými názvy, jak jsem si vyhledal, jako Lokkal nebo Laukika, v překladu Éra lidu, tak, nebo Saptarší Kal, nebo Saptarší Yuga, Pandukal, nebo Pahary Samvat, nebo Hil Éra. Takže je aktivní ten kalendář i v současné době. No a vzhledem k dlouhé historii tady tohohle kalendáře a významné roli, kterou sedm mudrců sehrálo v periodické obnově civilizace, je velmi pravděpodobné, že 2700 let trvající saptarší yuga představuje skutečnou délku trvání jugy v cyklu jug, což ještě samozřejmě budeme, nebo rád bych ještě potom někdy později rád dovysvětlil. V takovém případě lze zbývajících 300 let z 3000 leté délky jugy považovat za přechodné období mezi jugami. Jo, těch vlastně těch 3000 let, jakoby přechodové období mezi jugami. A v souladu se současnou konvencí lze přechodné období 300 let rozdělit na dvě období po 150 letech, z níž jedno nastává na začátku jugy. A ty období na začátku každé jugy se nazývá sandhya, což znamená úsvit. A to druhé přechodové období je vždycky na konci jugy a nazývá se sandhyansa, neboli soumrak. No. Tak a teď já jsem takhle jako nastřelil a předám slovo Zdenkovi.
No, díky moc, díky. Ano, tenhle ten saptarší kalendář je velice zajímavý. Já tady nechci opakovat to, co tady Jarda říkal, ale myslím si, že by stálo za to se trošku na to podívat z širší perspektivy. A samozřejmě my nemáme čas v tomto podřadu do toho nějak jakoby hlouběji zasahovat. Nicméně si osobně myslím, že je vhodné, já teda osobně, to je můj názor, že já tady tyhle ty věci a tyhle ty perspektivy, které probíráme, tak já je vnímám pochopitelně také z alternativního pohledu historie. To znamená, za předpokladu, že v 17. století byla přepsána veškerá historie naší planety, to znamená, že ať už to byla nějaká galaktická válka, nebo to byly nějaké, řekněme, předpokládám, že se k tomu dostaneme, jednotlivé kataklizmy, které byly způsobeny různými vnějšími nebo vnitřními jevy, to znamená vnitřními, co se týče elektromagnetismu Země ve spojení samozřejmě s jednotlivými hvězdami a tak dále. Tak potom v tom případě pochopitelně ty všechny, to, co si tady vykládáme, co se týče těch jednotlivých předpokladů a těch jednotlivých tisících let a celé té historie, tak pochopitelně některé věci budou trošku jinak. Ale na to je samozřejmě druhá perspektiva, ale je zajímavé se podívat například na to, kromě tedy toho indického kalendáře, také na tu perspektivu těch dalších, řekněme, starších kalendářů, protože jsou větší věci a se zabývali velice podrobně jednotlivými kalendáři, které jsou staré podle předpokladu 70-80 tisíc let, kde na těch jednotlivých, a jsou na to jednotlivé příklady, to znamená, máme i desky, ať už si to nepamatuji, je to z Německa, potom máme takové speciální zlaté čepice, které jsou z Německa, které jasně ukazují na jednotlivé starší kalendáře, kde můžeme jasným způsobem vidět to, že ta naše sluneční soustava kdysi vypadala před 10 000, 100 000 lety trošku jinak. A to souvisí s tím, že samozřejmě zde byly Leia měsíc, nebo Leila, to je jedno, už to záleží, jak to se to čte samozřejmě, Leia měsíc a Fata měsíc. A s tím samozřejmě souvisí ty kalendáře, protože ty kalendáře byly nalezeny a taky když se podíváte, když to srovnáme například se slovanskou tradicí, tak ty jednotlivé, to je velice zajímavé, když se podíváte například na tu Temi, Svaroga a Dažboha a další, tak prosím vás, tam jak jsou ty různé zářezy na těch jednotlivých totemech, tak ty zářezy to jsou, to je prosím vás, to je informace, která, to jsou matematické algoritmy, které jasně a informace, která ukazuje na jednotlivé sluneční a kalendářní cykly. Takže to nejsou nějaké jenom takové zářezy, tak jak si kdysi dávali třeba snajpeři zářezy, kolik se tam střelili za druhé světové války lidí, ale ty zářezy mají hluboký význam. A s tím taky souvisí i to, že tady máme v hluboké dávné minulosti, máme také například uzlíkové písmo. A to uzlíkové písmo písmo to není, jakože Honziku, když teda kolem světa si uděláš cestu, tak si ne, tak si jde udělej uzel, aby si nezapomněl tam něco mamince přinést. To Uzdikové písmo bylo velice podrobně propracované a bylo to propracované i v kontextu jednotlivých rodů a kalendářů. A proč já to tady zmiňuji? Já to zmiňuji, protože si myslím, že je to velice důležité v kontextu právě saptarší těch sedmi hvězd toho velkého vozu Ursa Major, kdy tak, jak už Arda říkal, že vlastně tady se to překrývá těmi stolety v každé z těch 27 nakšatrů, tak jak tam bylo řečeno, těch 13 stupňů 20 minut, ten každý díl, což je tedy cyklus 2700 let. A tak, jak taky bylo zmíněno, co se týče těch jednotlivých 27 lunárních sídel po té dané ekliptice, tak je velice dobré to tady zmínit, předpokládám, že to dobré zmínit otázku právě slovansko-arijské tradice, to znamená ta rekonstrukce jejich kalendáře, protože a proč je to důležité? Protože on v tom případě ten slovanský kalendář, který byl zapomenutý a o kterém se vůbec moc nemluví, tak ten mění, prosím vás, těch klasických 100 let, které máme v tom saptarší kalendáři, tak je mění na 144 let. A vůbec celkově, když se podíváme na ten kalendář, na ten Savaroží kruh, který měl 16 nebeských čertogů, který byl rozdělený, tak potom tady je velmi důležitá věc, která souvisí s rytmy, s cyklickými rytmy přírody. Protože jestli my máme na jedné straně ten indický saptarší kalendář a na druhé straně máme slovanský kalendář, který nám ukazuje věci jiným způsobem, tak tady dochází, bych řekl, velice značným tenzím v kontextu toho, co se týče chápání jednotlivých kosmických rytmů, které mají velice hluboký význam, co se týče našeho duchovního rozvoje, co se týče našeho zdraví, jo, protože samozřejmě s těmito všemi věcmi souvisí například biosemantika, s těmito věcmi souvisí samozřejmě, jak jsem se už o tom bavil minule, heliobiologie, co se týče zdraví. Takže tyhle ty věci jsou velmi, velmi důležité, co se týče potom právě rytmiky. Takže chtěl jsem upozornit posluchače na to, že je velmi důležité, když se bavíme o těchto tradicích, aby jsme vnímali, že jsou tady různé kategorie, protože nemáme čas probírat další a další různé typy kalendářů, ale aby jsme chápali, že jsou tady ty jednotlivé kalendáře, mají potom pochopitelně velký význam, co se týče té rytmiky, který má vliv na naše zdraví, na naše vědomí, na naše vnímání. Jo. Ono to je velmi, velmi důležité, hraje to velmi důležitou roli. Například, proč to tady říkám, co se týče těch 16 čertogů, protože jestli vezmeme a čas nebudeme tady počítat na 60 minut, ale budeme hodinu nebudeme počítat na 60 minut, ale budeme počítat podle dýchání planety Země, kterých je 16, na že hodina má tedy 90 minut, tak to nesouvisí jenom s dýcháním planety Země, o které už jsem tady mluvil minule, ale taky to souvisí velmi důležité s jednou věcí, o kterou vlastně přišly věci, to se týká našeho spánku. Vemte si, že náš spánek má cykly 90-minutové. Jak je to možné? Já to dávám jako otázku, já vím, proč je to možné, protože jsem se tím výzkumem zabýval, co se týče spánku, 90-minutové jednotlivé 90-minutové cykly. Je to velmi významná událost, protože to skutečně potom velice sedí i do těch jednotlivých slovanských cyklů. A nicméně nemáme to tady čas podrobně probírat, ale chtěl jsem to tady jenom dát jako takovou velice zajímavou, jako zajímavý takový konektor provázání právě s těmito slovanskými cykly, protože si myslím, že to je velmi významná věc, aby si posluchači mohli porovnat tyhle ty jednotlivé kalendáře a tyhle ty jednotlivé cykly, protože tohle to já vnímám osobně, že to je velmi, velmi, velmi důležitá věc. A když se podíváme na ty délky a na ty rytmy, tak samozřejmě v Indii těch 27 nakšatrů krát 100 let, tedy těch 2700 let, tak jak Jarda říkal, že se tam přidává těch 300 let toho přechodu do té jugy nebo 3000, tak pochopitelně ono je to odvozeno z puránských textů. Tam by samozřejmě astronomové mohli nějakým způsobem polemizovat. Ono jsou na to pochopitelně různé názory. Nicméně je velice zajímavé, že právě u toho slovansko-arijského cyklu, který má 144 let, tak ten je právě seskupovaný právě po těch 16. To znamená, je to právě otázka toho velkého dne Svaroga, který právě se klade na těch 25 920 let, což je tedy jeden ten stupeň precese, je tedy 72 let. Takže potom můžeme vidět tu číselnou mřížku, která je velmi důležitá, matematická 9.16.44, což je tedy explicitně propojeno s tou precesí a symbolikou těch čísel. Jo. A ne tedy s tou klasickou siderickou geometrií, protože potom, když bereme klasickou siderickou geometrii, tak se dostaneme úplně na jinou část. Takže to je taková, si myslím, velice dobrá věc, když se bavíme o těch cyklech, abychom si uvědomili ty rozdíly, a s tím potom pochopitelně souvisí ta rytmika a jednotlivé další věci. Předám ti slovo, Jardo, teda.
Díky. Takže na základě toho, o čem jsme se bavili, a v podstatě my jsme tam, nebo já jsem tam zmínil ty přechodové prvky mezi jugami, tak se pojďme na ty přechodové prvky podívat poněkud zblízka, poněkud podrobněji. Jak je asi všeobecně zřejmé, tak každému, tak lidská civilizace bývala vždy pravidelně postihována různorodými přírodními katastrofami, zemětřeseními, sopečnými erupcemi, hurikány, tsunami, povodněmi, jo? Dopady třeba i asteroidů velkých a komet. No, někdy samozřejmě ty katastrofické dopady jsou lokálního charakteru a v některých případech by byly i globálního charakteru. Když se podíváme do relativně doby nedávné, říkám relativně, do roku 79 našeho letopočtu, kdy vybuchla sopka Vesuv, tak v té době byla dvě římské, minimálně, jako ono jich těch městeček a obcí tam bylo víc zasypaných, ale nejznámější jsou města Pompeje a Herculaneo, které byly zasypány vrstvou popela, sopečného popela, vysokou 4 až 6 metrů. Ano. A v podstatě tedy tato sídla zůstala neobjevena až do počátku, tuším, 18. století. Když se podíváme do období roku, nebo konkrétně do roku 1900, před naším letopočtem, tak tady prostě na zemi panovala obrovská série such a zemětřesení, a to především v údolí Indu, kde se potom k tomu přidali ještě další nepříjemnosti. A v podstatě došlo k lokálnímu kolapsu civilizace, který tedy jakoby prý údajně byl největší od doby bronzové. Města v údolí Indu byla pohřbena pod několika metry bahna a zcela zapomenuta až do začátku vykopávek na počátku 20. století. Někdy samozřejmě tady tyhle ty přírodní katastrofy mohou způsobit devastaci v planetárním měřítku a velmi efektivně a poměrně i velmi rychle vyhladit široké spektrum různorodých forem života na naší planetě. Asi jedním z nejznámějších příkladů je dopad asteroidu, ke kterému došlo před 65,5 miliony let, který vedl údajně tedy, jo, to zdůrazňuji údajně, k vyhynutí dinosauru. V současné době se předpokládá, že šlo o těleso o průměru 15 kilometrů letící rychlostí přes 100 000 kilometrů za hodinu. A tady tento objekt dopadl buď to přímo na poloostrov Yucatán nebo v jeho těsné blízkosti, přičemž došlo k vytvoření kráteru který nese jméno Chicxulub, o průměru 180 km a hloubce 10 km. Abyste si to dokázali představit trošičku lépe, tak tady tento náraz uvolnil miliardkrát více energie než atomové bomby svržené na Hirošimu a Nagasaki dohromady. Vzniklé teplo a vzniklé rázové vlny z nárazu vyvolaly lesní požáry, zemětřesení, sopečné erupce a mnohé megatsunami. Zatímco prach, který se vytvořil, zablokoval sluneční světlo a v podstatě vytvořil takzvanou, dáno do uvozovky, dopadovou zimu, která vedla k hromadnému vyhynutí mnoha druhů v celé široké dané lokalitě kolem dokola. Ale lze konstatovat, že kataklizmata přechodného období mezi jugami, ano, jsou přechodného období tzv. Jugacyklů, přesně řečeno, jsou mnohem silnější než tady ty různé lokální události a destruktivní lokální situace. Ale zase na druhou stranu neznamená to, že musí nutně, nebo že museli nutně vždy vyvolávat proces hromadného vymírání živočišných druhů. V průběhu přechodných období mezi jugami, dochází k téměř k současnému kolapsu civilizací mnoha různých kultur, lépe řečeno, po celém světě, což má za následek masové ztráty na životech, to je pravda, a obrovskou ztrátu získaných dovedností, vědomostí a znalostí, které samozřejmě potom generují civilizační a kulturní úpadky jednotlivých těch kultur a těch jednotlivých prostě komunit a lokálních, jestli můžu tak nazvat, civilizací. Ale vždycky samozřejmě určitá část, a to je principiální věc, přežila, určitá část populace přežila a tato přeživší populace dala podnět k novému rozmachu civilizace, které potom byli schopni dovést do existence nebo objektivizovat zcela nové myšlenky, nové filozofické principy a někdy staronové objevy a někdy zcela nové objevy v různých oblastech lidského vědění. Časová osa jugacyklu ukazuje, že v průběhu sestupných cyklů došlo, nebo v průběhu sestupného cyklu došlo ke čtyřem přechodům mezi jugami. A ty přechody je potřeba si vydefinovat. Za prvé, je potřeba brát potaz přechod ze sáté jugy do treté jugy, ke kterému dochází v letech 9976 let před naším letopočtem, až 9976 let před naším letopočtem, až 9676 let před naším letopočtem, to je těch 300 let, o kterých jsme se bavili s Zdenkem před chvilinkou. Za druhé je to přechod z Treta Jugy do Dvaparu Jugy, který probíhal v letech 6976 před naším letopočtem, který probíhal v letech, tak a teď mě Zdenku pomož, protože mě se to číslo vytratilo z hlavy.
No máš Satyu a Tretu, to je 9976 do 9676, no. Potom to je Satya, potom je Treta, dva pára, no, to je 6976 a 6676, a potom máš dva pára, to je sestupná Kali, to je 3976 a sestupná Kali je 976 a 676.
Jo, dva para yuga, 3976 let až 3676 let a Kali, jak říkáš, přechod do sestupná Kaliuga s přechodem do vzestupné, jo, protože máme sestupnou a vzestupnou fázi Kaliugy a to je ten rok 976 před naším letopočtem až 676 před naším letopočtem. Ty čísla, to je prostě šílený v té hlavě. Ale mělo by to tak odpovídat, že si myslím zhruba. Tak a teď to posuneme, nebo navážeme na to a podíváme se, protože to, no, tady ty letopočty nám korigují, alespoň ty počáteční, s poslední dobou ledovou a s prvním přechodným obdobím se vstupem cyklu, juga cyklu, tak tady to období 9976 před naším letopočtem až 9676 před naším letopočtem, tak to je období, které koresponduje s koncem pleistocénu a s koncem doby ledové, respektive té pleistocení éry doby ledové. A tady se během velice krátké doby, skutečně velice krátké doby, klima dramaticky změnilo z ledových nebo ledovcových ledových podmínek doby ledové na teplé a vlhké holocenní období, ve kterém v podstatě jakoby žijeme dodnes, pokud nebudeme brát v potaz hysterické záchvaty green politiky a podobně. Tady tato náhlá klimatická změna započala novou vlnu civilizace, jejíž první známky byly objeveny v megalitickém nalezišti Göbekli Tepe v Turecku, jsme se o něm také bavili, kde nejstarší vrstvy pochází z období kolem roku 9600 před naším letopočtem. A tady v tomto období kolem roku 9600 před naším letopočtem se také objevuje, tady toto období se objevuje také v některých ještě dalších paralelních starověkých záznamech. Některé se změnily, o některých ještě třeba budeme hovořit. Každopádně bych tady zmínil Platona a dialog Timaios, kde Platon vypráví, že zlatý věk ostrovního království Atlantida se v podstatě, že to ostrovní království Atlantida se tady v tomto věku nebo tady v tomto období potopilo do oceánu v důsledku násilných nebo velice dramatických zemětřesení povodní. Stalo se tak někdy v tom období roku 9600 před naším letopočtem. Když se podíváme do zoroastrijských tradic, tak zoroastriáni vždy věřili, že současný svět byl stvořen Ahura Mazdou 9000 let před dobou Zoroastra, který žil mezi 7. a 6. stoletím, tak Zdenku oprav, mezi 7. a 6. stoletím před naším letopočtem. To naznačuje, že svět byl Ahura Mazdou znovu stvořen symbolicky někdy mezi roky 9700 před naším letopočtem až 9600 před naším letopočtem. Opět se dostáváme do toho našeho kritického údobí. Když se podíváme na geologické nálezy a starověké texty, tak ty nás také odkazují na tuto poměrně kritickou dobu, epochální dobu naší prehistorii, kdy docházelo k masivním změnám v globálním měřítku, po níž následoval vznik nových osad, nebo dejme tomu nových sídel, obecně řečeno. No a abychom pochopili dostatečně dobře enormní rozsah událostí, které se odehrály na konci poslední doby ledové, je potřeba si uvědomit, že prostě zároveň docházelo i k velice zajímavým nebo řekl bych intenzivním environmentálním změnám, které se začaly odehrávat od posledního takzvaného glaciálního maxima zhruba před nějakými 20 tisíci lety. Tak jak všeobecně se ví, tak klima na Zemi se periodicky mění mezi chladnými dobami ledovými a teplými meziledovými obdobími. Za posledních 800 tisíc let došlo, pokud mě pevně neklame, k 8 dobám ledovým, z nichž každá trvala téměř 100 tisíc let. To je docela dost dlouhá doba, že? A tato období byla oddělena meziledovými obdobími, které trvaly v průměru od 10 tisíc do 35 tisíc let. A poslední doba ledová, která začala téměř před 125 tisíci lety, dosáhla svého maxima během posledního glaciálního maxima, čili zhruba před 20 tisíci lety. Ano. A v této době byla velká část severní polokoule pokryta kilometry silnou ledovcovou pokrývkou a hladina moře byla téměř o 100 zhruba, na hrubo řečeno o 100 metrů, než je tomu v současné době. Rozsáhlé oblasti kontinentálního šelfu, které jsou dnes ponořeny pod vodou, bývaly pobřežními oblastmi. A v podstatě podporovali i mnoho prosperujících takzvaných v úvozovce námořních civilizací, které byly aktivní v době ledové. Takže nejenže byly stávající ostrovy našeho světa mnohem větší, ale v mořích se objevilo i mnoho nových ostrovů a ostrovků, které byly navzájem a i s pevninou spojeny takzvanými pevninskými mosty a tvořily rozsáhlé předpotopní pevniny. Jeden takový velice známý pevninský most můžeme vysledovat mezi nejjižnějším výběžkem Indie a Sri Lankou a Ceylonem. Jo, tam prostě nádherně vidět, jak tam je takový hřbet, který se samozřejmě dneska se nachází pod vodou. Někde to je 20-30 metrů pod vodou, někde to je 50 metrů pod vodou, ale tady tento hřbet byl tady v tomto období prehistorickém, o kterém se bavíme, samozřejmě nad vodou. Byla to v podstatě souš. Já bych tady upozornil velice rád, než předám slovo se Zdenkovi, na vynikající knihu od Grahama Hancocka. Ona je poměrně dost tlustá, ale nemělo by vás to odradit, která se nazývá Underworld, The Mysterious Origin of Civilization. Byla vydána v prvním vydání v roce 2002. A tady Graham Hancock v podstatě konzultoval mapy zaplavených oblastí s vynikajícím odborníkem, který ty mapy vytvořil, doktorem Glennem Milnerhem z Durhamské univerzity. A tyto mapy v podstatě minimálně naznačují, že téměř 5% povrchu Země, což zhruba odpovídá součtu rozlohy USA a Jižní Ameriky, bylo ztraceno v mořích během postglaciálního vzestupu hladiny moře. Ano. Čili to je docela, to jsou docela šílené jakoby čísla. Jo? To jsou, když si to představíte, tak zjistíte, že v tom prehistorickém údobí klíčovém před těmi 20 tisíci, ale ještě třeba před 10-12 tisíci lety, tady bylo mnohem více souše, než je v současné době. Protože samozřejmě, když ty ledovcové krusty začaly roztávat na té severní polokouli, hovořím o severní polokouli, tak to začalo roztékat a stékalo to samozřejmě do moří a oceánu, tady toto všechno. Přibližně před 19 tisíci lety, kdy se začalo mírně oteplovat, začaly říkám, jo, ty ledovcové příkrovy tát a ustupovat, což vedlo tedy k postupnému zvyšování hladiny moře. A zvýšení hladiny moře po skončení doby ledové však, a to je důležité, neprobíhalo rovnoměrně. V některých obdobích došlo k masivnímu uvolnění sladké vody do oceánu i v poměrně krátkém časovém úseku, což mělo za následek náhle skoky hladiny moří. Ano. A tady k tomuto je těmto událostem docházelo hlavně v důsledku povodní způsobených protržením ledovcových jezer. A tady k tomu jevu protržení těch ledovcových jezer dochází, kdy se masivní ledovcová jezera protrhnou ledovými hrázemi a prostě najednou se vyprázdní. Ano. Takže ještě jedna konkrétní věc, než předám slovo, takový příklad. Vezměte si vrtná jádra z korálových útesů na Barbadosu, kde došlo k odhalení toho, že v postglaciálním období tu došlo ke dvěma epizodám zrychleného vzestupu hladiny. Přičemž první puls tající vody, který se jmenuje Meltwater puls 1A, nastal před 14 600 lety až 13 730 lety a způsobil vzestup hladiny moře o téměř 24 metrů. Ano. A k tomu došlo během náhlé teplé fáze, která se oficiálně nazývá Bulling Alerod Interstadial, která trvala přibližně od období 14 400 let před naším letopočtem do období 13 000 let před naším letopočtem. Takže tady teď se hodně budeme bavit o potopách, záplavách, o kritických obdobích velice intenzivních, globálních, masivních, mnohdy destruktivních jevů, vyplňující to meziobdobí mezi jednotlivými jugami. A tady je velice důležité si to umět dostatečně dobře a kvalitně představit, co tady vlastně probíhalo a k čemu tady docházelo a tím pádem i jaké síly byly ve hře. A předávám slovo Zdenkovi.
Jo, díky. No, já jsem chtěl tady zmínit takovou jednu věc. Já jsem v poslední době, se přiznám, že jsem v ten poslední týden jsem několik dnů nespal a dost hluboce jsem studoval několik tisíc stran různých latinských spisů. A proč jsem to studoval? Protože jde o spisy, které nejsou přeložené do češtiny, ani do angličtiny, ani do žádných jazyků. A ono, prosím vás, mezi 12. až 17. stoletím, to bylo většinou, nebo i dříve, jo, ale já teďka mluvím o tomto období, tak je velice zajímavé pozorovat, že jezuité jednotlivé, to, co bylo všechno ukradeno, ty knihovny, které se nám tady vykládá, že Alexandrijská knihovna prostě vyhořela, tak takové ty pohádky, tak všechny samozřejmě tyhle ty knihovny světa, oni jsou buď někde pod Vatikánem, anebo jsou někde v jiných knihovnách, o kterých my ani nevíme kde. No a tihleti jednotliví jezuité, oni pochopitelně pro papeže, tak oni byli většinou v tom renku velice vysoce postavení teologové v Římě, tak oni pochopitelně pro papeže z těchto jednotlivých spisů připravovali jednotlivé materiály, které potom ten papež v té latině četl. A s tím souviselo pochopitelně i zajímavosti, co se týče právě oblasti katastrof, oblasti geologie a dalších. A tam je taková zajímavá zmínka o tom, v těch spisech, že podzemí je minimálně trojnásobně větší množství vod než na povrchu země. Což tedy mě to jedné straně překvapilo, na druhé straně, když se podíváte do Bible, tak když se podíváte na potopu světa, která je popisována v knize Genesis, v první knize Mojžíšově, tak tam je velice zajímavá věc, že tam vody, tam sice pršelo, ale tam vody vycházely z hlubin země. To znamená, že samozřejmě ty jednotlivé zápisy, které jsou v Biblii, tak jsou zápisy z jednotlivých starších zdrojů. Vemte si třeba, dám jeden příklad, Utna Pišta a spol. To samozřejmě to jsou věci, které vy jako posluchači víte a které se tady už částečně probírali, tak potom pochopitelně najednou, když se podíváme na to dýchání té planety a na jednotlivé věci, které se dějí, takže na jedné straně máme planetu Zemi, Gaju, která pochopitelně reaguje na jednotlivé reakce, které jdou ze Slunce a z jednotlivých planet sluneční soustavy a také z mléčné dráhy, to je velice důležité tady poznamenat. A tyhle věci byly měřeny vědci, to není, že to je nějak vymyšlené. Ještě se vrátím k tomu uzlíkovému písmu. To uzlíkové písmo tam, prosím vás, bylo o mnoho různých barev, protože ty jednotlivé barvy, oni taky v tom slovanském kalendáři hrají velkou roli, jo? Protože ty jednotlivé části a ty jednotlivé rytmy v tom celém roku, tak jsou i rozdílné barvy. Takže tohle je taky taková zajímavost. No a když se podíváme, jedna věc pochopitelně Země, ale teďka, když se díváme na ty vlivy, co se týče katastrofy, tak je důležité si uvědomit, podívat se na to, že je zde několik různých teorií. Jedna teorie je ta klasická newtonovská, co se týče gravitace, no tak v tomhletom případě to je taková gravitace, promiňte mi ten výraz, je to všechno takové věc, je to všechno takové pomalé jak slon, všechno trvá stovky milionů let. Ale když se podíváme na druhou koncepci, na koncepci elektrického vesmíru, tak to elektromagnetické pole, které vytváří tu silnou přitažlivost, tak si musím uvědomit, že ten elektromagnetismus má miliardkrát, je miliardkrát, minimálně miliardkrát, já to nevím, kolikrát to tam je na tu ento, já si to nepamatuju, ale to je minimálně miliardkrát silnější přitažlivost v rámci těchto elektromagnetických sil než klasická gravitace. Jo? Takže to je velice důležité vzít taky v potaz, to potom souvisí s těmi jednotlivými tělesy, které se přibližovaly nebo nepřibližovaly, nebo jak byla vlastně ta naše sluneční soustava formována, protože i ty jednotlivé cykly, jak jsem tady zmiňoval, asi dva nebo tři pořady zpět, že ty cykly, ty dlouhé cykly, těch mezi 24 až 26 tisíci lety, protože jednotlivé civilizace tom píšou různým způsobem a ty délky se různí. Ono to je samozřejmě teďka zprůměrováno na těch daných 25 920 let, tak oni se lišili, oni byli kratší nebo byli delší tyhle ty cykly. A tady je si myslím důležité, já jsem o tom mluvil pochopitelně o těch jednotlivých sovětských věcích v minulých pořadech, takže to nechci zmiňovat, protože si spoustu posluchačů tohle může dohledat. Nicméně chci zmínit jednoho mého oblíbence, na kterého se nezapomenul, ale věděl jsem, že se budeme o těch katastrofách bavit, tak to je Velikovský. A to je velice zajímavý člověk, protože on samozřejmě, doporučuji si přečíst tu knihu, je v češtině, v antikvariáti určitě seženete, Světy v kolizi se myslím jmenuje v češtině. Myslím, že je to velice zajímavá kniha, kde velice podrobně jsou vypsány z literatury všech jednotlivých civilizací velmi podrobně jednotlivé události, co se týče jednotlivých katastrof, jak jsou popisovány. No a on pochopitelně, protože jsou samozřejmě ta teorie, ta kataklizmická, ona je spoustu jednotlivých různých lidí, které těch vědců, kteří se tady tímto zabývají, ale on je skutečně zajímavý tím, že on, ten Velikovský, on se samozřejmě dívá na kataklizmata způsobem, že procházely průlety, že došlo k průletu různých těles, jako třeba Venuše, později Mars, on to dokládá samozřejmě v těch jednotlivých mytologiích, to, což tedy způsobilo jednotlivé požáry, zemětřesení, potopy, bouře a tady tyhle ty jednotlivé věci. Pochopitelně s tím souvisí i ta elektromagnetická interakce těch planet, protože tady je důležité si uvědomit, že ty elektromagnetické výboje, ty elektrické výboje mezi těmi nabitými tělesy, tak hrají velmi důležitou roli. To, co jsem asi možná důležité je zmínit, když se podíváte na Slunce, Slunce pochopitelně klasická astronomie, astrofyzika bude vám hovořit o tom, že tam probíhá termojaderná reakce ve Slunci, což pochopitelně, oni mají na to ty dva tábory toho elektrického vesmíru, který říká, že ne, že je to napájeno samozřejmě elektrickou energií, která přichází z různých galaktických jiných částí. Tak oni dva ty tábory mají na to pochopitelné vysvětlení, ta klasická věda i ten elektrický vesmír. I když pro mě to stále zůstává jakoby záhadou, protože kde se teda ten elektrický vesmír, kde se teda ta elektrická energie bere, jo, když to takhle vezmeme. Tohle nebylo nikdy vysvětleno. No a to se potom vracíme samozřejmě už k otázce, co bylo dříve, jestli bylo vejce nebo slepice. Ale to tady se nemáme čas probírat. To, co bych řekl, že je velmi zajímavé, tak ten model toho Velikovského, když ho srovnáme, když jsem o tom přemýšlel, srovnávám ho právě tady s těmi jednotlivými mýty, tak tady je zajímavé, že on tam popisuje například boj s drakem. Indra a Vritra, Marduk, Tiamat, Zeus a Tyfon. Jo, takže on je považuje v podstatě Velikovský za takové kodované vzpomínky na různé jednotlivé nebeské kolize a ty jednotlivé průlety těch, ať už to byla Venuše, nebo to bylo cokoliv jiné, jakékoliv jiné tělesa, tak si myslím, že je velice důležité tady tyto věci zmínit, protože on Velikovský dokonce v tehdejší době předpověděl spoustu věcí, které tehdejší věda ani nevěděli na základě té mytologie, která se potom potvrdila. I když on samozřejmě je takovým klasickým nechtěncem v té vědě, byť byli velice dobří přátelé s Einsteinem a já si osobně, oni zakládali tu Hebrejskou univerzitu v Jeruzalémě, takže já si osobně myslím, že i Einstein tady tyhle ty věci moc dobře věděl, ale jak si na jedné straně hrál s tou klasickou vědou a na druhé straně ty soukromé vojenské výzkumy, které dělal. Tak to byla druhá věc. Takže tady je velice zajímavé vidět, že ty jednotlivé chronologické zhluky těch jednotlivých kolapsů, které tam vznikají, tak oni pochopitelně byly to zásadní otřesy v době bronzové a v dalších obdobích. I v tom období, které tady Jarda zmiňoval od toho roku 976 do 676 před naším letopočtem. Jo. Takže chtěl jsem toto zmínit, aby jsme měli trošku i nějaké takové trošku srovnání s těmito věcmi, protože není, si myslím, osobně jednoduché dělat jednotlivé, řekněme, predikce, co kde přesně bylo, protože s tím souvisí, že musíte počítat teda s určitým, který model vezmete. Protože pochopitelně i ten model toho elektrického vesmíru se dělí potom na několik částí a potom otázka, z čeho vycházíte. To máte jak s počítáním, že jo? Vycházíte dvojková soustava, dvanáctková soustava, šedesátková soustava, jo? A od čeho se odrazíte, tak potom vám samozřejmě ty jednotlivé výpočty vyjdou jinak. Takže to jsem chtěl říct, že je důležité si tyhle ty věci uvědomit, protože třeba potom, když budete tyhle věci číst, tak předpokládám, že vás to může zaujmout, protože jsou to velice hodnotné věci v rámci katastrofismu toho Velikovského. Ty další lidi jsem už tady zmiňoval minule, takže se k ním zatím nebudeme vracet, předpokládám, ale že se k ním vrátíme na základě toho, co Majarda dal pro nás připravenou v rámci těch kataklizmů. Ještě jenom taková perlička na dortu, nakonec. Četl jsem takovou zajímavou nedávnou knihu v ruštině, kde bylo o katastrofě v Petrohradu. Bylo to v 19. století, kde byly velké záplavy v Petrohradu, velké záplavy v Rusku. To bylo velice zajímavé, protože tam totiž na začátku té knihy bylo napsané, že tato kniha se povoluje recenzí k tomu, aby mohla být vytištěna. Takže jsem si opět uvědomil, jakým způsobem Jekaterina společně s panem doktorem Millerem a dalšími vytvářeli novou historii Ruska a jakým způsobem pochopitelně potřebovali armádu cenzorů, kteří připravovali pochopitelně novou literaturu a novou chronologii po těch událostech, těch katastrof, která se stala v tom 17. století. Tak to jenom tak nakonec taková třešnička na druhu. Předávám ti slovo, Jardo.
Tak já to zase vrátím zpátky k těm našim jugacyklům a hlavně k těm přechodovým obdobím. Tak to, v rámci toho mého posledního vstupu jsem zmínil, že od toho období před 19 000 lety začalo postupné mírné oteplování což tedy způsobilo mnohdy i dramatický zestup vodní hladiny v rámci těch toho pulzního roztávání těch ledovcových příkrovů. Ale přibližně někdy v době 10 900 let před naším letopočtem se stalo něco zvláštního. Došlo ale opravdu k bleskovému přerušení tady tohoto tisíce let od toho roku období 19 tisíc let před naším letopočtem došlo k náhlému bleskovému přerušení toho oteplování. A teploty na Zemi náhle klesly na úroveň podobnou klasické době ledové. A tady tento stav, on nebyl dlouhý relativně, ale přesto trval 1200 let zhruba. Bylo to jako kdyby někdo, obrazně řečeno, prostě zapnul obrovský planetární mrazák. Jo? Ledovce začaly postupovat do svých původních poloh, ano. Přičemž tady toto období náhle ochlazení, tady toto období náhle ochlazení si, pokud se dobře pamatuju, se nazývá období mladšího Dryasu, protože bylo poprvé rozpoznáno ve fosilním pilu květiny zvané Dryas octopetala, která se před 12 800 lety stala běžnou travinou nebo běžnou květinou v mnoha částech Evropy. No a oficiální vědci, když teda použiju ten tu oficiální vědu, prostě nevěděli, lámali se s tím hlavu, co způsobilo tady tento náhlý návrat, ale opravdu bleskový návrat k podmínkám doby ledové. No a v roce 2007 jistý mezinárodní tým vědců, který řídil doktor Richard Firestone, našel, alespoň takhle oni to teda tvrdí, poměrně přesvědčivé důkazy o tom, že Země byla v té době, to znamená v tom období 10 900 let před naším letopočtem, neboli před těmi 12 000 lety, byla bombardována úlomky rozpadající se komety, což tedy údajně destabilizovalo laurentinský ledový štít a vyvolalo ochlazení známé tedy pod tím termínem mladší Dryas. Ano. Tady já bych byl velice opatrný, protože hovoříme o klasickém kataklizmatu, posledním velkém globálním kataklizmatu, a tady těch hypotéz a teorií je velké množství a rozhodně tedy při vší úctě k panu Firestoneovi a jeho vědeckému týmu se určitě nespokojím, pouze mluvím sám za sebe, s jejich tvrzením. Nicméně to jejich tvrzení je potřeba brát v potaz, je potřeba s ním pracovat, oni to dokládají různými důkazy, mají poměrně široké spektrum důkazů, ale je to jedna z mnoha teorií, jedna z mnoha hypotéz. Ono, to prudké ochlazení a všechny ty okolnosti, které s tím souvisely, vedly mimo jiné k vyhynutí 35 rodů severoamerické pleistocénní megafauny. Ano. A v podstatě ukončili prehistorickou kulturu Clovis v takzvaném Novém světě. Jo, o té prehistorické kultuře Clovis se poměrně hodně píše, ona bývá čas od času vždycky dost popularizovaná, takže můžete si k tomu vyhledat celou řadu materiálů ve veřejně přístupném internetu. Pochopitelně, že to, k čemu docházelo v prostředí toho severoamerického kontinentu, tak analogicky k něčemu podobnému docházelo i v evropském kontinentu. To znamená v prostředí naší Evropy. A zasaženy byly i další a další oblasti. Jo? Období mladšího Dryasu trvalo přibližně 1200 let od roku 10900 do roku 9700 před naším letopočtem a skončilo stejně tak náhle, jak začalo. A tady ty důvody ale nejsou vůbec jasné. Jo, tady ti oficiální vědci, mám na mysli oficiální vědu, tak ty tady nemají pořádnou, ani jednu pořádnou nějakou prostě solidní teorii. Mohl bych zmínit v tomto hledu třeba geologa Nilse Bohra, neplete si to prosím vás pěkně s fyzikem Nilsem Bohrem, geolog, tady jde o geologa z institutu, geologického institutu, tuším, že na univerzitě v Kodani, tak Nils Bohr byl také pracující tady na tomto institutu. V tomto případě jde o shodu jmen, protože v té hře je tým geologů, myslím, že je asi 14-15 lidí a ten vedoucí toho týmu se shodou okolností jmenuje, tedy on ještě žije, doktor Nils Bohr. A všichni pracují na univerzitě v Kodani, která nese jméno také Nilse Bohra. Jo, takže ono se to lehce plete, ale Carl Jung by tady docela zatleskal v kontextu tedy s objektivním projevem synchronicity. To je, jako, je docela fakt zajímavé. No a tady tato skupina geologů v roce, tuším někdy 2008, studovala data zachycená z grónských ledovcových jáder. A oni tedy jakoby došli k závěru, že doba ledová skončila někdy kolem roku 9700 před naším letopočtem. Nevím teda přesně, nemám informace, nevím, jak došli tady k tomuto konkrétnímu tedy datu. Nicméně jeden z té skupiny 15 vědců, jakýsi Jorgen Peder Stephensen, napsal, že se klima kolem toho období 9700 před naším letopočtem vrátilo do teplejšího režimu, ve kterém se trvává dodnes. Tady je jako docela dobré, ale asi to nebudete hledat, si myslím, já jsem si to přečetl. Velice dobré si přečíst velice zajímavý článek, který vyšel už před nějakou dobou v dánském deníku Politiken. Ano, s tím, že teda tady ten Stephensen, on tam uvádí, a zase nevím, jak k tomu došel, jo, k tomu názoru, že během jediného roku se teploty v mnoha částech světa zvýšili o 10 až 15 stupňů Celsia. Dokážete si to představit? Během jednoho jediného roku. Tak to nevím, co by dělali dneska, jak by se na to tvářili, kdyby k něčemu podobnému došlo v současné době tady ti zelení inženýři globální. Jo? Protože samozřejmě, když se vám zvedne jo, teplota o těch 10 až 15 stupňů, ne lokálně, ale globálně, tak to muselo zákonitě vyvolat šokový efekt. Jo? Takže tady nejdřív v bleskově klesla teplota hluboko pod nulu, do režimu klasické doby ledové. To vydrželo 1200 let a pak šokově zase teplota vylezla nahoru o 10 až 15 stupňů. Jo? To prostě je opravdu jen stěží představitelné. A i ten Stephensen, Jorgen Stephensen, on prostě přiznává, že vědci nemají tušení, co způsobilo tady tento náhlý obrat teplot. Ano. V podstatě se hovoří o takzvaných klimatických vlnách. Jo. Zajímavé je, že v Grónsku tady ta skupina dánských vědců napočítala celkem 30 takovýchto klimatických vln, 30 takovýchto klimatických vln zhruba za posledních 10 000 let. Ano. Přičemž tady tyto výkyvy nelze vysvětlit jenom změnou, dejme tomu, slunečního záření. Jo? Přičemž změny byly ve všech případech, ty teplotní změny, silnější na severu, kde ty skoky se pohybovaly kolem 10 až 18 stupňů. Přičemž na jihu, lépe řečeno v jižní polokouli, ty skoky dosahovaly oproti tomu v uvozovce pouhých 3 až 5 stupňů. Ano. No a tady po tom náhlém konci té mini doby ledové, trvající 1200 let, začalo docházet opětovně k velice rychlému vzestupu hladiny moře, což je období oficiálně označované termínem Meltwater plus 1B, neboli MVP, nebo MVWP1B, a to bylo způsobené rozpadáním ledovcových příkrovů a umocněné ledovcovými povodněmi. Hovořil jsem o těch záznamech z korálových útesů na Barbadosu a tady zase se k ním vrátíme, ale tentokrát v souvislosti s tím druhým pulzním obdobím prudkého vzestupu hladiny moří, tak tady se ukázalo, že k tomu došlo v období mezi 9500 před naším letopočtem až 9200 před naším letopočtem a způsobilo zvýšení hladiny moří o téměř 28 metrů. Ano, během 300 roku. O 28 metrů. Jo. Tání ledovcových čepiček pokračovalo po celé holocenní období, ano, až do roku nebo do údobí zhruba 3000 před naším letopočtem. A v tom období 3000 před naším letopočtem dosáhla hladina moře aktuální úrovně, jo, té naší současné úrovně. Jo. No, samozřejmě, že když uvažujete o náhlé klimatické změně na konci poslední doby ledové, tak asi vám na mysli vyvstane celá řada otázek. Například, co mohlo způsobit náhlý konec té mini doby ledové kolem toho roku 9700 před naším letopočtem? Tady, ačkoliv vědci zatím nemají odpověď, tak když se podíváme do alternativy, jo, tedy do legend a posvátných textů, to je velice důležité, to jsou velice důležité zdroje informací. Jo. To by vám určitě Zdeněk potvrdil, jo, nebo může potvrdit, které nám zanechali naši předkové, tak tady narazíme na několik velice zajímavých stop. Ano, budeme o nich mluvit, dostaneme se k tomu postupně. Jo. A pak je to druhá kritická otázka, která by mohla znít asi takto. Mohl být puls tající vody na konci období mladšího Dryasu příčinou globální povodně, o které se zmiňují mýty o potopě v mnoha světových kulturách. Ano. Jo. A tady zase Zdeněk to tam jemně napíchl, jemně se toho dotkl. Mně se líbí, jak se jakou přesností Zdeněk prostě se dotýká určitých minitémat nebo dílčích témat, ke kterým potom jakoby dospějeme oficiálně a rozkryjeme je. Jo? Mám tady v tomto ohledu na mysli tu RGVskou legendu o Indrovi, který zabil draka v Rytru. Jo. Tady tato událost je poměrně detailně popisována v mnoha hymnech Rigvédy. Ozvěny, podle mého zase názoru, stejného příběhu lze najít v mezopotámské legendě o Mardukovi, který zabil vodního draka Tiamata. Ano. A dokonce, když se podíváme do Severní Ameriky, do prostředí indiánských kultur a konkrétně do čirokýské lidové pověsti o bohu hromu, tak se dozvíme, že tento bůh hromu zabil monstruozního vodního hada Uktenu. No. A ten příběh je zase velice analogický těm předcházejícím. A v řecké legendě o Zeusovi máme taky určité zrcadlo v podobě zabití hadího netvora jménem Tyfon. Ano. No a já bych opravdu rád se trošičku jako více podrobněji pobavil o tom příběhu nebo o tom tématu Indra zabíjí v Ritru, protože v tom je obrovská symbolika, velice hluboká symbolika, která pokud je dobře pochopena, tak samozřejmě nám alespoň do určité míry přináší odpověď právě na celou řadu otázek související s tím, co se přihodilo v období toho mladšího pleistocénu. No a předám slovo zase Zdenkovi.
Jo, díky moc. Já si cením tady těch tvých poznámek. Jsem moc rád, že jsi to tady zmínil. Já osobně, když se tady vrátím k tomu mladšímu Drajosi, ten younger Drajos, tak když se podívejte se třeba na Himalaje, jo? Podívejte se na Karakoram, jo? A třeba nebo na Tibetskou plošinu. Jo? Tam jsou jasné vidět řetězce paleojezer, jo? A jednotlivé morenové hráze, které tam jsou. Jo? No a když prostě jdete jako na dnu, když se tam podíváte, tam to naměřili, že tam vznikají obrovské extrémní průtoky energie. Jo? Otázka balvanů, to jsou desetitisíce tunové obří, jsou tam rýhy, jo. Teď se samozřejmě, teď se budu zaměřovat na ten Drajes, abych neodbočoval, jo. Takže tam v tom i ty jednotlivé potoky a ty koryta, které můžeme vidět v povodí Indu, jo, tak tam je vidět prostě, si myslím, tam jsou vidět jasné záznamy toho, že skutečně tady ta část, o které se bavíme v kontextu Indry, tak dává jasný smysl. A já bych ještě reagoval na to, co jsi říkal, Jardo, ohledně toho měření. A to byl rok 1997-2017, jsi zmiňoval tam toho vědce. Já si to nepíšu, ale nějak. Tam jsem chtěl říci posluchačům, najděte si knihovnu Plejády, se to jmenuje. Já teď nevím přesně, jak se to přesně jmenuje. Když to určitě vyhledáte, tak tam je právě článek tady na toto téma, kde tam je velice zajímavý článek, který on popisuje, ten jednotlivý vědec za ten tým těch vědců, právě otázkou těch jednotlivých měření. A on si tam, to, co je asi to nejhlavnější, co si ten tým těch vědců, kteří toto dělali, tak si stěžuje právě na jednu základní věc, já jsem to tady už zmiňoval taky minule nebo předminule, tak si stěžuje na to, že pochopitelně ta klasická věda vám řekne, a my tady máme miliony měření, všechno měříme, jenomže prosím vás, já to dám zase na příkladu, jako jdete k doktorovi, jo, prostě máte prostě tolik specializací a ten doktor nevidí prostě tu holistickou medicinu, on nevidí prostě ten celek, jo? Protože je to všechno tak rozkouskované. A to je i otázka těch dnešních měření astronomických. Jo? My měříme, no, promiňte mi ten výraz, skoro každé prdnutí v kosmu, ale nemáme tu integraci, nemáme to není to prointegrované. Jo? Oni to udělají schválně, jako, jo? Ono se to tak tvaří, jak je to všechno prostě jak je to všechno měří, ale není tam ta integrace a není to tam to provázání. Proč jsem tady minule mluvil o tom Šnolovi, jo? To jsem tady jako mluvil a zmiňoval jsem tu knihu, se na ní podívejte podrobně, protože tam je třeba ten základní argument, který potom souvisí i s tím časem, jakože čas je energie, jo? To je jeden z takových stěžení. Já už jsem nemluvil o gyroskopech a o změně hmotnosti gyroskopu, které dělal Kozirev, které jasně prokázal to, že dochází prostě, že naměřil nějakým způsobem ty věci, které pochopitelně jdou i proti kvantové fyzice, protože ta kvantová fyzika nám taky, tak jako Einstein nám tady řekl, že jsou určité limity, za které nemůžeme jít, tedy se baví v kontextu času. U Einsteina to byla rychlost světla. Tak ty limity tady prostě vidíme, když bychom vzali prostě se na to podívali trošku z jiného hlediska, tak bychom začali spoustu souvislostí chápat. No a to je právě i s tím měřením. My máme spoustu měření a astronomové a astrofyzici řeknou, no tady to prostě, to není změřené, to není dokázané, jenomže otázka, jakým způsobem měříte a co měříte a jak to integrujete nebo neintegrujete. Takže to si myslím, že je taky velice důležité tohle vidět v tomhletom kontextu, protože ty vlivy jednotlivé, pochopitelně tak, jak Garda zmiňovala, že to není jenom slunce, ale když se podíváme do té širší perspektivy, tak tady potom můžeme vidět, že ty jednotlivé vlivy těch jednotlivých komet, které máme v historii, tam je spoustu záznamů na toto téma, nejenom ty, co jsme zaznamenali, ale i spoustu dalších, tak tam prostě můžeme vidět, že tohle to jsou jako velmi důležité aspekty, které já věřím, že tady budeme probírat, jo? Protože ten impact, který tady v tom mladším Driesu, kterému došlo, jo? Jestli to tedy byly skutečně fragmenty komety nebo kometa samotná, která způsobila právě ty požáry, to ochlazení, pardon, ty megafaunální ztráty, jo, a tyhle ty jednotlivé věci, jo, takže ono i věci nějakým způsobem se zaměřovaly a uviděli to, co se týče například platinových anomálií v grónském ledu, jo, jednotlivých nanočásticí a tak dále, jo, takže já si věřím, že se k tomu prostě postupně dostaneme, protože k otázce vulkanokatastrofismu jako takového, jo, naznačuju věci, které, ale Jarda to řekne líp, já to tady už nebudu probírat, ty tomu Jardu rozumíš, co se týče toho těch vulkanů a toho kontextu. No nicméně, co se týče těch slunečních megavýbojů a těch jednotlivých částí, tak když se podíváme a rozšíříme ty věci, o které jsem mluvil s tím člověkem z té biblioteka Plejad, tak tam je zajímavá věc, která souvisí právě s tou binární sluneční soustavou. Jo. A v kontextu binární sluneční soustavy, tak jak jsem tady zmiňoval, já to teďka řeknu v kontextu toho Krutendena, jo, protože on mluví právě o co se týče vlivu těch jednotlivých cyklů. No nicméně chápání, tady je důležité pochopit taky jednotlivé vlivy i na vědomí a na tu biosféru člověka, nejenom jakoby na ten aspekt katastrofický, kdy lidé umírají a dochází k té transformaci, tak je tady taky si myslím velice důležité vidět otázku, která souvisí právě v oblasti té heliobiologie, protože když si, proč o tom hovořím, mluvím o tom i z oblasti třeba nejenom, to není jenom oblast zdraví. Ten Čiževský, on například napsal knížku jenom o rychlosti proudění krve v lidském organismu. Ono se, totiž on došel tím měřením, on vydal knížku, kde napsal to, že se ta rychlost proudění krve mění na základě těch slunečních erupcí a na základě těch jednotlivých změn, protože on to tam popisoval, ty jednotlivé cykly, jo, to je 3, 2, 3, 3. Jo, jestli se nemýlím, jo. Takže, a tam to velice podrobně rozepisoval v té knize, tak to je jedna věc ta biologická a potom pochopitelně ta věc psychologická, protože i tyhle ty všechny věci měly vliv potom na i transformaci, co se týče psychickou a našeho vědomí a chápání jednotlivých věcí v kontextu třeba toho dnešního Matrixu, kde my žijeme, protože na základě které rytmiky my žijeme, tak buď žijeme tedy pod tím Matrixem, anebo můžeme dojít k změně té rytmiky a můžeme z toho Matrixu v podstatě vyjít, což si myslím, že je velice, velice zásadní věc. Takže to jsem chtěl říct, abyste se posluchači nad tím zamysleli. Takže jenom v tomhletom kontextu, a budeme předpokladem dál probírat ty jednotlivé vlivy toho katastrofismu. Jardo.
Jo, díky. Vlastně teď napadlo, kolik máme hodin, že bychom dali prostor pro nějaké otázky, dotazy, Pavle?
No, máme 22:30 akorát. Prostor můžeme dát, samozřejmě já můžu říct číslo 608 12 14 19. Můžete volat, prosím, telefon je zapnutý, tak pokud někdo bude chtít, tak můžete. Ale zatím můžeš, Jardo, zatím můžeš pokračovat, jo, dál, já to když tak vezmu.
Jo. Takže já jenom krátce k tomu Indrovi a k tomu k té potvůře zvané Vritra. Tam v podstatě Rigveda, to je vlastně soubor, lze konstatovat těch nejstarších písemných textů lidstva, sepsaných ve védském sanskritu. Je tam mnoho různých hymnů, které jsou věnovány právě králi, jakoby v uvozovce králi bohu Indrovi. A jedním z takových nejvýznamnějších činů právě tady tohoto Indry jest akt související se zabitím draka jménem Vritra. A v důsledku tohoto zabití došlo k uvolnění vod stev sedmi řek, které vlastně byly Vritrou uvězněny. Jo, kterým vlastně Vritra bránil, aby se projevily. Tak. A když by vás samozřejmě velice detailně zajímal popis tady tohoto příběhu, tak když půjdete do první knihy, tuším, Rigvédy, takzvaná Mandala 6, tak tam v té sekci najdete detailní popis tady této události. No a popisu té události se chytli někteří vědci a badatelé a poukázali na to, že vlastně v té symbolické podobě porážka Vritry a uvolnění těch zadržovaných vod sedmi řek by mohly v samé podstatě odkazovat na velké tání himalajských ledovců na konci poslední doby ledové. Ano. Jedním z vědců, který se tady touto symbolikou velmi zabýval, byl geolog jménem Radha Krishna, tuším, se jmenoval tak nějak Radha Krishna, pokud si to dobře pamatuju. A napsal, tady ten člověk napsal knihu, která se nazývá Vedic Sarasvati Evolutionary History of Lost River of Northwestern India. Jo, takový anglický název. A on tam, co si pamatuju, tak on tam v té jedné pasáži říká, že geologické záznamy z té lokality naznačují, že během pozdního pleistocenního zalednění byly vodstva Himalájí zamrzlé a místo řek existovaly pouze ledovce, čili masy pevného ledu. Jakmile se však klima oteplilo, ledovce se začaly rozpadat a zamrzlá voda, kterou zadržovali, se vylila v podobě velkých povodní, které zaplavily aluviální pláně před horami, jo, před tím horským nebo pod tím horským masivem. Samozřejmě šlo o velkou událost, jo, a pochopitelně logicky není divu, že to původní obyvatelstvo těchto plání si tuto událost vrylo do paměti a ztransformovalo do symbolické podoby. Jo. Ono to má v podstatě určitou logiku. Ano, nechci to nějak detailně rozpitvávat, ale ta symbolika by tady k tomuto přírodnímu aktu opravdu mohla směrovat. Jo? V podstatě šlo o uvolnění vodstev v rámci sedmi mohutných kanálů, které společně nesou označení Siptu Sindhu a těch sedm jakýchsi koryt velkých, lze geograficky skutečně vyhledat. Jo? Já jsem si dodal tu práci, že teda s využitím určitých informací, jakožto navigačních dat, tak se mi podařilo některé z těch koryt vlastně najít. Ano. Takže on ten Radha Krishna tam jako uvádí, že nejvhodnější analogií pak je pomalu se pohybující had, ano, nebo chcete-li drak, jo, s, který vešel do střetu s určitými fyzikálními silami, které samozřejmě mohou být různě definovány a identifikovány. To je ten parametr nebo je ten princip toho, toho Indry. Jo? Ona tady ta Radha Krišnova poznámka, že v podstatě ty hadovité himalajské ledovce byly ve védských hymnech popsány jako had nebo jako drak, protože ono had, drak, ono to má k sobě etymologicky poměrně dost blízko, takže tady toto přirovnání je poměrně hodně poučné. Jo. Jenomže, když se zase přihlédneme k jiným názorům, nemůžeme zůstat jenom u jednoho člověka, tak tam zase najdeme celou řadu tvrzení, které vyvracejí hypotézu Radha Krišnu, hypotézu. S tím, že tam takovým tím hlavním protiargumentem bylo to, že tání ledovců probíhalo poměrně velmi pomalu, s ohledem na tepelnou setrvačnost velkých ledovcových příkrovů. Jo, takže ono, i když se ta atmosféra oteplovala, tak v podstatě ty obrovské ledovcové masy srážely tu teplotu do určité výšky nad těmi ledovci poměrně hodně dolů. Jo, takže ono to, jako to tání potom zase nebylo až tak asi zřejmě úplně brutálně rychlé. Jo. Mírně odlišný scénář navrhl sám Graham Hancock v už té jmenované knize Underworld, The Mysterious Origin of Civilization. On tam naznačuje, pokud si dobře pamatují, že uvolnění zadržené vody pravděpodobně popisuje obzvláště něčou epizodu povodní způsobené protržením ledovcového, konkrétně ledovcového jezera, ke které dochází, když se masivní ledovcová jezera protrhnou ledovou nebo když tam dojde k protržení ledové nebo takzvané morénové přehrady nebo morénového přehrazení. Ano. Oni povodně, tady ty povodně způsobené protržením přehrady se v Himalajích vyskytují prý i v současné době. Jo. Kdy tedy někdy sesuvy půdy nebo přívalové prostě srážky nebo prostě ty pohybující se masy zeminy zablokují říční údolí a tím pádem se vytvoří na určitou dobu velká kvazi ledovcová jezera. Jo? A potom po určité době následný vysoce intenzivní přívalový déšť může způsobit protržení tady té morénové přehrady, což potom vede ke katastrofickým povodním, které způsobují značné škody směrem po proudu vlastně té vodní vlny. Ano. A tady ta analogicky podobná situace mohla panovat tady v této oblasti právě i na konci poslední doby ledové. I když samozřejmě mnohem větším měřítku, jo, dalo by se říci v gigantickém měřítku. Ano. Takže on ten Graham Hancock potom v tom textu dál vyjadřuje názor, že mudrci, kteří se podíleli na skládání některých veršů tady těch původních vět, mohly být před 12 000 lety v Himalájích přímými svědky konce postupu chladného období mladšího driásu a tady celý ten proces klimatický oni v analogii přetransformovali, ano, v příběh o Indrovi a jeho vítězství nad hadodrakem zvaným Vrtra. Jo? Ale já bych tady chtěl skutečně jako upozornit, že tady těchto analogických, nebo tady těchto příběhů s obsahou analogií je velké, je skutečně velké množství. Jo? Vezměte si například Marduka, myslím, že Zdenek o něm hovořil už, a vodního draka Tiamata, a příběh, který je zakomponován v Enuma Elish, jo? Což je v podstatě babylonský epos o stvoření. Jo? Marduk byl bůh války a hromu a stál v čele babylonského božského panteonu. Jo? Ono původně se prý údajně, to mi jeden takový opravdu moudrý člověk, ale tak to je taková jenom takový detail. Marduk se původně prý vyslovoval ne jako Marduk, ale jako Marutuk. Jo? Ten výraz Marduk už je derivát toho původního názvu. Ale ten člověk na to upozornil z toho důvodu, že jméno Marutuk, nebo výraz je Marutuk, je podivuhodně příbuzný výrazu Marutvat. Jo? A Marutvat je přídomkem Indry, který znamená v překladu vůdce Marutu. Jo? A Marutové byla skupina nebeských bohů, která vždycky doprovázela Indru. Jo? Zatímco Indra jezdil na voze taženém dvěma koňmi symbolicky, jo, v té ikonografii, nebo seděl na slunovi, který se jmenoval Airavata, tuším. Jo? Jo? Takže Marduk vyrazil do bitvy na svém hromovém voze, taženém čtyřmi koňmi, anebo také jezdil na rohatém drakovi, který se jmenoval Mušu, tuším, Mušu, jo, s tím, že s Mardukem jde ruku v ruce fenomén specifických blesků a fenomén vajry, ano, což je nástroj, který ten Marduk držel a který má specifický tvar. A tady toto všechno, víte, Zdenku, že určitě mi dá za pravdu, můžeme převést do fyziky. Jo? Přímo do fyziky. A třeba tady touto záležitostí, teď trošku odbočím, se úzce zabýval ve svých pojednáních i nám oběma ježíš, to mi to úplně vypadlo, já se musím tady podívat. Velice známý doktor Farrell, který tam jaksi analogicky v tom svém pojednání jednom se snaží velice zajímavým způsobem popsat tu tvarovou morfologii té vajery a tu tvarovou morfologii těch blesků. Jo, ono to má poměrně jako široké konotace ještě, které by nás samozřejmě mohly a zavedly by nás ještě mnohem dál a ještě do dalších a dalších témat, co se mi teď v současné době zrovna moc nechce. Jo. Každopádně tady ten incident Marduka s tím Tiamat, jo, je jednou z mnoha analogií našeho příběhu o Indrovi a Harodrakovi zvaným Vrtra. Ano. A když se podíváte do indického folkloru, jak jsem říkal, jo, tak tam kmen Cherokeeů, ono je dobré jako si občas nastudovat, byť teda je to v překladech, jo, ale nastudovat si některé eposy a některé klíčové báje různorodých indiánských kmenů obývajících, nebo které obývaly, už neexistují, a nebo ještě v současné době obývají severoamerický kontinent. A tady v těch legendách kmene Cherokeeů hraje poměrně dost stěžení roli jakýsi Uktena, což v podstatě byl monstrózní vodní had, který měl rohy. No a ještě navíc měl jakýsi magický krystal na hlavě, jo, mimo těch rohů. A když se podíváte do ezoteriky a okultismu, tak rohatýho hada, ta symbolika rohatého hada je velmi, bych to řekl, velmi, velmi aktivní a objevuje se velice často v různých okultních, obecně ezoterických textech. Takže jakoby ten individuální symbol toho rohatého hada, v našem případě to okteny, není sám o sobě jen tak něco, co by se dalo přehlédnout. Ano. No a podle té legendy, jenom zkrátce, než předám slovo Zdenkovi, tak ten uktena, on to byl takový velice zvláštní had, rohatý had, takový šibal, jako, protože každý, kdo se přiblížil k němu na určitou kritickou vzdálenost, tak byl oslněn světlem, které vycházelo z krystalu na jeho hlavě. A místo toho, aby takový člověk utek, tak naopak začal běžet k tomu hadovi. Ano. No a ten had toho člověka popad a prostě ho sežral. Jo. A v jisté fázi tady tohoto mýtu byl uktena ve finále zabit v boji s jakýmsi tlanůvou. Jo. Tlanůva, když vezmeme čerokýský jazyk a přeložíme to do češtiny, velký jestřáb, jo, s tlanůvou. Jo. Jenomže pak jsou ještě jiné legendy čerokýské, kde ten uktena je také, jako hraje tu hlavní roli. A tam se v té jiné legendě, co jsem zaznamenal, se uktena střetl s bohem hromu v uvozovce. Jo. Ovinul se kolem jeho hlavy tak pevně, že tady ten bůh volal o pomoc. Jo. No a přispěchal tedy na pomoc tady tomuto bohu hromu jakýsi lovec, zase specifická lidská individualita, které se podařilo toho uktenu zabít. Ano. A tady to zabití obludného vodního hada uktený bohem hromu má podle mého názoru, ale nejsem v tom sám, zjevné paralely se zabitím Vritry Indou anebo se zabitím Tiamat Mardukem. Jo? Takže pak tu máte Zeuse a Tyfona. Jo? Těch paralel je tu obrovské, obrovské množství. A předávám slovo Zdenkovi.
Jo, díky.
Mohu, právě teďko přišel, je tu telefon, tak já ho zkusím vzít rovnou do vysílání. Haló, slyšíme se?
Haló, ano.
Jste ve vysílání rovnou, můžete?
Tady Viktor, můžu mluvit?
Ano.
Jo, děkuju. Dobrý večer, tady Viktor, Praha. Já teda, skvělý, prostě moc děkuju za to, co dneska říkáte, nebo vždycky, co říkáte, ale dneska je to fakt bohatý. Takže by to bylo co těch jako témat spoustu, ale teď, když se bavíme, já nevím, jestli to už bylo řečený, že vlastně to je i svatý Jiří, který zabíjí draka, že jo, to je vlastně v té naší kultuře takový běžný téma, ten Vrtra a ten Indra. A mě jde teďka, abych to zkrátil, protože ono už asi není moc času, mě by zajímalo, co si myslíte, nebo jaký má teda to názor, jo, že vlastně, protože mě zajímá třeba architektura a proto jsem rád, že mám přístup takhle do Prahy a vidím třeba ty chrliče, jo? Že to vlastně téma vody, hydra, jestli, že vlastně to je další bajna nestvůra hydra, kterou zase zabil Herakleitos a že to téma vody je vlastně, voda je vlastně život, jo? A že hydra je vlastně ta takováhle obluda, jako rohatá, nebo prostě úplně, že to pochází z moře, že vždycky tyhle ty, to je další věc, že legendy, to říkal Zdeněk, že legendy jsou důležitý sledovat, anebo vůbec o tom mluvíte, že jo? Ale že vždycky se na to dá dívat i z toho pohledu symbolického, ale i z toho faktického, jestli takové události vůbec jako byly. Ale jenom se vrátím k té hydře, prostě to mě zajímá nejvíc, protože proč jsem mluvil o té architektuře, že třeba kostely nebo takové budovy, ty významné jsou často gotický, ale i jiný, že jsou vlastně ověnčený těma chrličema, který jsou vlastně spodobňovaný jako nestvůry, obludy, prostě to strašný zjevy, jo. Tak proč vlastně hydra, to základ života je voda, proč je to takhle jakoby přes tu nestvůru spodobňovaný. A ještě toho svatého Jiřího jsem tam chtěl říct. Tak by mě tohle zajímalo, co si o tom myslíte, jestli.
Mm-hmm.
Jo, slyšte. Okay. Jo, moc děkuju.
Dobře, pořádku, tak jo, poslouchejte v rádiu.
Zdenku, zkus jako první.
A můžeš žádat jako první, protože já jsem chtěl potom ještě
prezentovat. Já jsem teď mluvil celou dobu.
Dobře, dobrý, v pohodě. No, jo, já si myslím samozřejmě, že ono, tyhle ty jednotlivé věci, si myslím samozřejmě s tou hydrou, to je velmi důležitý příběh, protože tam je důležité si v těch mýtech uvědomit voda jako jeden z těch základních živlů, to znamená pochopitelně v rámci jednotlivých částí, které se týkají potopy a týkají se samozřejmě tady těchto událostí. A já bych, co se týče toho symbolu, co se týče zabíjení toho draka, já bych to vnímal tak, že bych se na to podíval nejenom z hlediska. Já tam vnímám několik určitých takových časových aspektů chronologických, protože v té ikonografii, nebo když se podíváme vůbec, je zajímavé sledovat vůbec pravoslavnou nebo katolickou ikonografii a v těch jednotlivých kostelech, tak já bych tam viděl taky určité náznaky, co se týče právě, nebo na, když se podíváte na jednotlivé, na heraldiku. Jo? Ta heraldika, co se týče toho draka, to není jenom samozřejmě česká, ale i ruská, nebo i další. A tam bych trošku chtěl zmínit právě ten kontext slovanských véd v kontextu boje té války, která probíhala mezi slovanskými národy a Čínou, jako s představitelem draka, kdy slovanská civilizace zvítězila, byl podepsán mír v nebeském chrámu. Takže to jsem chtěl tady taky naznačit jako jednu z možných věcí, nejenom v kontextu toho katastrofismu. Tam je vůbec bylo několik zajímavých studií a knih napsáno na témat symboliky katastrofismu, ale i další symboliky, která se dostala právě nejenom do umění, do heraldiky a tam to velice třeba dobře ten Velikovský to tam třeba popisuje. Předávám ti slovo, Jardo.
Tady, jak pan tazatel naznačil spojení hydry a vody, tak to je opravdu poměrně hodně zásadní téma minimálně v režimu symboliky nebo chcete-li ikonografie, protože tady to spojení symbolu hydry a symbolu vody v podstatě se úzce dotýká potenciálu jakési stínové síly emocí. Ano, stínové síly emocionální potence, síly kolektivního nevědomí a entropie, procesu entropického procesu v životě bytosti lidské. S tím, že onen symbolický boj s hydrou, když tu máme ty střety Indra, Vrtra a podobně, popis jakoby je dekodován, ten boj s hydrou můžeme dekodovat jako určitý iniciační proces hrdiny, který se musí prostě nucen ponořit do hlubin svého podvědomí, jakoby do pra látky svých hluboce podvědomých emocí, nazřít určité míře chaosu, který té entropie, který zase sám o sobě může být symbolizován močálem nebo bažinou. A v této situaci nalézt způsob, jak tady tuto energetickou a datovou potenci transformovat do synergicko-harmonického média. Ano. Každopádně hydra jako taková, jak by možná často mohlo vyznít, není v tom absolutním slova smyslu zlem nebo jakoby negativním prvkem, ale ona symbolizuje zkoušku. prostě symbolizuje zkoušku jakožto sílu, která nutí člověka růst, to znamená nutí člověka stoupat v řečišti evoluce. Ano. A to řečiště evoluce samo o sobě zase může být symbolizováno vodním principem. A každý vodní princip má svoji hloubku, čili má svoji pomyslnou hlubinu. Jo. A hlubina je to zase symbolicky to, co je neprojevené, to, co je neobjektivizované, ale jsoucí a existující, to, co je nepochopené, ale mělo by být i pochopené, to, co je nepřijaté, ale mělo by být i přijaté. Čili zjednodušeně řečeno, hydra je jakýmsi zosobněním tajemného, anebo chcete-li skrytého aspektu vodního živlu, který z hlediska fyzikálního vědomého rácia člověka je to princip, vodní princip nekontrolovaný, mnohovrstevný, regresivní, ale potenciálně vždycky velmi plodný. Je vlastně jakýmsi archetypem hydra nevědomého chaosu nebo nevědomé potence entropické, kterou je potřeba transformovat světlem, které je symbolizováno pochopením, přijetím tedy a následným pochopením. Čili tady v kontextu s hydrou voda jako živel není pouze životodárná, ale je i zkoušející. Ano, je testující, zkoušející. A pokud se jí člověk postaví čelem, získává potenci, získává sílu. Pokud ne, tak ho prostě pohltí a cyklus se opakuje. Takže k tomu dotazu bych se vyjádřil asi tímhle způsobem.
Dobře. A co dál? Takže žádný jiný dotaz tady nebyl, takže já nevím. No ono je za 2 minuty, za 3 minuty, tak asi ten pořad dnešní ukončíme. Jestli na závěr...
Pavle, já jsem chtěl ještě...
Ano, na závěr.
Je se mnou.
Ano, tak prosím.
Já jsem chtěl říct, že začínám za koncem října novou sérii webinářů. Mm-hmm. A ten důvod, proč jsem vlastně... Není to tam zatím na webu, bude to tam zítra. Aha. Ten důvod vlastně, proč jsem nespal několik dnů, protože mně přišlo taková jako heureka, sice jsem neběhal nahý tady po Egyptě, když jsem vyskočil z vany, ale skutečně jsem několik dnů nespal a četl jsem několik tisíc stran různých dokumentů, protože se mi nějakým způsobem spojily dohromady všechny tyhle ty jednotlivé věci, které jsem za celý život studoval a chci to skromně označit, že jsem přišel, nebo že mám tedy v těch webinářích budu hovořit o moji vytvořené nové teorii, kterou jsem nazval kosmorytmická temporologie. Její základní myšlenkou je opustit představu času jako prázdného lineárního kontejneru, ve kterém se události odehrávají a místo toho chronoenergetická rytmika postuluje, že čas je aktivní, dynamické a strukturované pole energie informací. A energie není v čase, energie je manifestace času. A každá změna od pohybu elektronu po růst stromu je přeměnou v tomto časoprostorovém energetickém poli. Takže plynutí času je tedy ve skutečnosti neustálá transformace a redistribuce energie. Já budu samozřejmě na těch stránkách uvidět podrobněji, vy kteří, že na to už není čas, v minulém díle na YouTube, já jsem tam napsal k tomu poznámku, tak si můžete k tomu něco přečíst. A já skutečně tam budu v tom webináři probírat z různých minimálně, jestli se k tomu dostaneme, tak minimálně z 30 různých pohledů otázku tajemství času. Protože je to velice zajímavé, ta otázka času a to tajemství se právě v téhleto jakoby mou vytvořené teorii se jakoby tomu začíná dávat smysl. Nebude to pochopitelně podáváno nějakým odborným vědeckým způsobem, který byste nepochopili, ale bude to skutečně podáváno velmi takovou vědeckou populární formou. Takže to jsem chtěl jenom tady k předestřít, že na konci října budu mít tady to velmi, velmi zajímavé téma, které souvisí právě s touhletou biorytmikou i s těmi časem, s kalendářem, protože je důležitá věc, musíme uvědomit, to je velmi důležité, že dnešní kalendář je past Matrixu. A vy a každý z nás, my můžeme z této pasti vyjít ven, když změníme náš život a tu rytmiku. A já o těchto věcech budu v těch mých webinářích mluvit. Děkuju.
Super. Tak jo, Jardo, máš taky něco, co bys si chtěl sdělit, no, nějakou novinku?
Já nemám v podstatě nic, Zdenek mě plnohodnotně zastoupí prostřednictvím svých webinářů, jak vidím, tento má rozpoloženo od nekonečna do nekonečna a mě nezbývá nic jiného, než se rozloučit a pozdravit naše posluchače a diváky.
Ano, a mě nezbývá nic jiného, než to ukončit, ale ještě předtím bych chtěl říct si, že tu máte zase opět kalendárium. Jakmile tento pořad skončí, bude kalendárium s číslem 131 a myslím, že říkal, že to bude o Haně Hegerové. Ano, takže kdo budete chtít si poslechnout o Haně Hegerové, včetně...
A kdy písniče, to je? Kdy
teď,
to je?
Teď, jak to skončí na ten pořad. Ano, tak
to si poslechnu.
No, vidíš to, tak. Hned by to mělo navázat. Tak jo, děkujeme moc, mějte se moc krásně a zítra, jestli vás můžu pozvat na Svobodný vysílač Studio Plzeň, měl by tam být Honza Piroutek. Přímá demokracie je řešení. A bude to se taková zajímavá forma, že bychom měli si přizvat umělou inteligenci a pomocí umělé inteligence ten pořad jako provádět. Ta umělá inteligence by měla provádět tímto pořadem. Budeme tam pokládat otázky umělé inteligenci. Můžete dokonce i vy přes telefon si položit otázku umělé inteligence přímo v tomto pořadu živě.
A můžu položit otázku? Můžu se tam za mě zeptat na jednu otázku umělé inteligence?
No tak můžu, ale samozřejmě bude to k věci?
No tak a ty otázky budou teda jenom pouze k té věci.
No, samozřejmě, že tam je možný cokoliv, ale aby to bylo trošku k věci, ano.
Tak jo, tak to ne, já to nebudu rušit. Já bych tam dal jinou otázku, protože vždycky, když jsem se ptal jakéhokoliv modelu, tak mi ta umělá inteligence na to neodpověděla.
Jo.
Já se musím už rozloučit, takže
dobře, omlouvám tak jo.
Se. No, už tady mám telefon nějak.
Díky, Jarda, děkujeme. Hezky. Ahoj, Jardo, díky, čau.
Super. No tak jo, tak to je všechno od nás a poslouchejte dál Svobodný vysílač. Ahoj.
Jo, díky. Ahoj.
Ahoj.
Už nejsme ve vysílání?